Моята македонска малко е строшена, но е толкова добро. Дойдох от Морабин, чита македонски книга, научи се от ике има само тия, дойде тук да се науча македонски, да зборвам много. Шериф.
Шериф. Шериф. Шериф. Било ни е шериф, што
благодарам. Благодарам. Каде
се неговите?
Од Делчо, од Станер, од град.
Аха. Сте биле во Македонија?
Не сам. Јас сам роден во Турција.
Во Турција.
Ба, мојата мајка да и бабата. Родена.
Во Македонија.
Ба, поминаа се они.
Планирате да одите во Македонија?
Планирам. Па ако спремам сам малку пари.
За се пари треба.
Слушам македонски радио, македонски телевизион слушам, да се научам. Има време, и ако сам 50 години, ќе се научам. Има време.
Никогаш не е доцна.
Не.
Браво, благодари ме.
Јас сум од македонската програма на SPS радио.
Знам, јавете, јас се слушам 12 часот викдејс. Сора, мешам про Македонија. Бил сам тука од 1999, преселил се во Австралија. Па мојата фамилија, нешто е мешано, мојата фамилија дошли се во 1600 години од Делчова во Турција.
Ти се
преселени па 1960 година од Турција од 1960. I've got sister here. My sister from Shtip, born in Shtip. She's here. She's got two kids. This is her three country. Македонија, Турција, Турција и Австралија.
А вие тука живеете сега?
Е, тука сам. Е, тука имам австралијан citizenship.
Како се роди интерес вие да го учите македонскиот јазик?
Мојата мајка и башта ми зборуваа дома по македонски. This was my first language. Кога беше дома, before I learned Turkish, it was Македонијш. But I didn't forget anything. Now English, Turkish, Macedonian, mentioned because I don't have enough practice in Morabin. There is not much Macedonian community. That's why I come here to not to forget about that Macedonia, Macedonian. Yeah.
So, како мислите ке учествувате или ке сакате ли да земете некакво учество во ова друштво? Или сакате да читате?
I already get private lesson, Macedonian lesson.
Ти учите македонски?
Yeah, знам да читам, знам да пишам, but треба да вежбање да пишам.
И што сакате да направите? Како сакате да го, само да го користите за вас?
Не искам да, сакам да чувам да таа длабока култура од Македонија. Somehow I felt belonging to the Macedonian, even I'm born in Turkey. I live here, I belong to the Macedonian because it's very deep, very long culture, you know what I mean?
Одлично зборувате.
Мешам ги.
Јас ве разберам, оти јас зборувам мешано.
Од кога сам, од кога 2007 години читам активно македонски, не пишам, читам и слушам. На македонски радио, на македонски телевизион every day и на SBS One слушам и читам. Додувам тука од Морабин, заем книги и читам. Па нема опортунити да зборувам многу, додувам тука, доаѓам тука да се дружам. Па 50 години сам, нема шанса да се предружам.
Значи, треба, на вас ви треба вежбање, а за да вежбате ќе треба во некое друштво да се вклопите.
Така, па кога се 50 години има едно opportunity да се дружиш, but нема 50 години луѓе, except you have to look for, you know what I mean?
Good luck.
Thank you very much. Yeah, I listen your program very interesting. Program, it was 5 years ago in SBS Radio. Jelozno to momče od Makedonije. Koga se čita? You were čita. Yeah, it was marvelous work. Thank you very much. I hope you don't broadcast this because my English Macedonian. No, it is.
Yeah, ke bide na makedonskata program.
Don't put me on spot. Thank you very much.
Сакам да покажам колку желбата ви е голема, нели, за да го зборувате
јазикот. Мајка ми е загубиат во 3 години е.
Пред 3 години.
I want to devote something towards her. She was speaking very fluent Macedonian. But she didn't learn. She didn't have a chance to learn Turkish when I was in. She was speaking fluent Macedonian.